Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 1-ն է։ Հայաստանում տնտեսական աճը նախատեսվածից բարձր կլինի։ Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը առցանց ասուլիսով ամփոփում է այս ամիսների ընթացքում կատարած աշխատանքը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել են Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Կորոնան կնահանջի զանգվածային պատվաստումների դեպքում, ինչու է տեմպը այդչափ դանդաղ։ Միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները զայրացնում են Մոսկվային, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար, առաջադրված մեղադրանքով նրան 3-ից 7 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Հայաստանում սկսվել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտադրություն, այդ մասին այսօր ասել է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Արցախի արտգործնախարարությունը ողջունել է Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի կողմից Արցախի ինքնորոշման իրավունքի և անկախության ճանաչումը։ Նյու Ջերսին երեք ընդունելով այդ բանաձևը դարձավ Արցախի անկախությունը ճանաչած ԱՄՆ-ի 10-րդ նահանգը։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին տարածաշրջանային այցի շրջանակներում հուլիսի 8-ին կժամանի Հայաստան, ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, այցի նպատակն է վերահաստատել Եվրամիության պատրաստակամությունը խթանելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայունությունն ու կանխատեսելիությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 Անտալիայում Թուրքիայի իր գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այցը Շուշի համարել է Ադրբեջան-Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունների հարց։ Այսօր Դուշանբեում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստ։ Հայաստանից նիստին մասնակցում է խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Հուլիսի 1-ից Ռուսաստանում մեկնարկում է COVID-ի դեմ ռևակցինայի պրոցես։ Ամբողջական կուրսն ընդունած մարդիկ նորից պետք է պատվաստանյութ ընդունեն, նման առաջարկով հանդես է եկել առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով Ռուսաստանը դառնում է աշխարհի առաջին երկրներից, որը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ ռևակցինացիայի պրոցես է սկսում։ Մոսկվայի իշխանությունները սկսել են աշխատանքային միգրանտներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ներարկել, նրանց հատկացվում է ռուսական դեղամիջոցի Սպուտնիկ լայթ տեսակը, որը նոր է ստեղծվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2020-21 թվականները ամբողջ աշխարհի տնտեսության համար աղետալի են կորոնավիրուսի համավարակի ավերիչ ազդեցության կապակցությամբ, իսկ Հայաստանում դրան գումարվում է 44-օրյա դաժան պատերազմը։ Եվ այնուամենայնիվ տնտեսական աճը կլինի նախատեսվածից բարձր, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 6% տնտեսական աճով, գրեթե 2 անգամ ավելի, քան կառավարությունը սպասում էր անցած տարվա վերջին, 3.2%։ Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստի սկզբին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
21 թվականի համար կանխատեսվում էր բյուջեի նախագծով 3.2% տնտեսական աճ, բայց գոհնակությամբ պիտի նշեմ, որ ընթացած տնտեսական աճի կանխատեսումները վերանայվում են դեպի վերև և հիմա կանխատեսվում է 2021 թվականի համար 6% տնտեսական աճ, բայց կարևոր է, որ մենք այդ ցուցանիշներին զուգահեռ բավականին հաջող, ինչպես արդեն ասել եմ, իրականացնում ենք պետական բյուջեի եկամտային մասի հավաքագրումները և այդ առումով ունենք գերակատարում կիսամյակի։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանի խոսքով այս տարվա առաջին կիսամյակում հավաքվել է 752.2 միլիարդ դրամ հարկ, Մինչդեռ նախատեսված էր 697.7 միլիարդ դրամ, այսինքն ՊԵԿ-ը կարողացել է ծրագրվածից ավելի հավաքել 52.5 միլիարդ դրամ։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարվա առաջին կիսամյակում ՊԵԿ-ը հավաքել էր 680.3 միլիարդ դրամ, 2019-ին 713.4 միլիարդ, իսկ 2018-ին 572.9 միլիարդ դրամ։ Գործադիրի նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը լրագրողներին հիշեցրեց տարին երկնիշ տնտեսական աճով փակելու նախկինում հնչեցրած իր հայտարարությունները և ընդգծեց. «Անգամ 6% տարեկան աճը բավականին պահպանողական է և 2021 թվականին երկնիշ աճ ունենալը մնում է ծրագրերում»։
Այսօր առցանց ասուլիսով Ղարաբաղյան խնդիրներն է մեկնաբանել Արցախի նախկին օմբուդսմեն, այժմ պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանի կազմում մնալու մասին խոսք չի կարող լինել։ Առաջնահերթ խնդիրներն են անվտանգային համակարգի ամրապնդումը և բնականաշինությունը։ Սոցիալական հարցերի լուծումը թույլ կտա կանխել հնարավոր արտագաղթը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհից շուտով ադրբեջանական կողմը չի օգտվելու այս մասին, այսօր իր Facebook-յան էջում հերարցակվող ասուլիսում հայտարարել է Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, նշելով, որ աշխատանքներ են տարվում ճանապարհների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Այո, որոշակի լեկտի վարկ լինում է ադրբեջանական կողմից, այդ թվում ճանապարհներով անցնելիս, բայց նշեմ, որ այս մասով երեք նախագահն էլ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհից շուտով մի քանի ամսվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը այլևս ընդհանրապես չի օգտվելու։
Այս մասին երեկ անդրադարձել էր նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Կարմիր շուկա Ստեփանակերտ ճանապարհը օգոստոսին ամբողջությամբ արդեն ադրբեջանցիները այդ ուղությամբ օգոստոս-սեպտեմբերին էլ չեն երթևեկելու։ Այդ ճանապարհը մենք վերանորոգելու ենք։
Վերջերս միջադեպեր էին արձանագրվում Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհին ադրբեջանցիները քարկոծել էին հայերի ավտոմեքենաները, մեկ այլ անգամ էլ զենք էին օգտագործել։ Այսօրվա առցանց ասուլիսի ընթացքում Արցախի պետնախարարը նաև սոցիալական խնդիրներին անդրադարձավ։ Նրա խոսքով Արցախում արտագաղթը կանխելու համար երկու հիմնական քայլ կա՝ կայուն անվտանգության երկարաժամկետ ապահովումն ու բնակարանային խնդրի հնարավորինս արագ ու արդյունավետ լուծումը։ Ասած հարցեր են հնչում, թե ինչ է լինելու 4.5 տարի հետո, երբ ռուս խաղաղապահների այնտեղ գտնվելու ժամկետն ավարտվի։ Բեգլարյանը կարծում է, Արցախում խաղաղապահների ներկայությունը 5 տարով չի սահմանափակվում։
Ես համոզված եմ, որ երկար ժամանակ մենք ունենալու ենք այստեղ ռուս խաղաղապահներ, որոնք երաշխավորելու են մեր անվտանգությունը։ Իհարկե մեր պաշտպանության բանակը, մեր զինված ուժերն էլ իրենք իրենց մասով երաշխավորում են և ժամանակի ընթացքում կարծում եմ շատ ավելի արդյունավետորեն են երաշխավորելու։ Բայց մեր օրակարգը խաղաղ, բանակցային, քաղաքական գործընթացով մեր անվտանգության երաշխավորումն է, որին հուսանք Ադրբեջանը պատրաստ կլինի։
Արցախում անվտանգության հույսը կապում են Մոսկվայի հետ, ենթադրելով, որ ռուս խաղաղապահները նախատեսված 5 տարվա ժամկետից հետո չեն հեռանա։ Երեկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է խոսել խաղաղության հաստատումով Ղարաբաղի բնակիչների կյանքը բարելավելու կարևորության մասին, մինչդեռ Անտալիայում խնդրին են անդրադարձել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ ռուսաստանցի վերլուծաբաները խոսում են ռուս-թուրքական լուրջ տարաձայնությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հունիսի 30-ին Թուրքիայում ռուս-թուրքական բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Մոսկվան գոհ է հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղյան գործերի շուրջ Անկարայի հետ սերտ և արդյունավետ համագործակցությունից։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները 3 Անտալիայում հերթական անգամ առարկայական բանակցություններ են ունեցել, այդ թվում Ղարաբաղի շուրջ։ 3 երեկվա բանակցություններին հետևած համատեղ մամուլի ասուլիսին Սերգե Լավրովն ասել է, թե Մոսկվան ու Անկարան պայմանավորվել են սերտորեն համակարգել ռուս-թուրքական ջանքերը Բաքվի և Երևանի հարաբերությունները կարգավորելու գործում, շեշտը դնելով ամրապնդման միջոցառումների ուժեղացման վրա։ Թե հատկապես ինչ միջոցառումների մասին է խոսքը, երեկ Լավրովն ու Չավուշողուն չեն ասել, նրանք ընդհանրապես հնարավորինս շրջանցել են բոլոր սուրտ տարաձայնությունները ռուս-թուրքական հարաբերություններում, իսկ դրանք քիչ չեն, և համատեղ ասուլիսին խոսել են բացառապես ռուս-թուրքական խորացող համագործակցության մասին տարբեր ոլորտներում, իսկ տարածաշրջանային հարցերից, որոնց շուրջ նրանք սերտորեն համագործակցում են, առաջինը նշել են հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում և հայ-ադրբեջանական հնարավոր հաշտեցումը, որին պետք է նպաստեն Մոսկվան և Անկարան։
Удовлетворены тем, как функционирует в Агдамском районе Азербайджана совместный российско-турецкий центр.
Մենք գոհ ենք այն բանից, թե ինչպես է գործում Ադրբեջանի Աղդամի շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը։ Համոզված ենք, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը և Անդրկովկասում բազմակողմանի տնտեսական համագործակցությունը խթանելու մեր ջանքերը ծառայելու են համապարփակ կայունացման նպատակներին։
Երեկ Անտալիայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Լավրովին երեկ նաև հարցրել են, թե ինչպես է նա գնահատում Թուրքիայի նախագահի վերջերս կայացած այցը Շուշի։ Հիշեցնեմ, այդ այցի շրջանակում Էրդողանն ու Ալիևը ստորագրել են Շուշիի հռչակագիրը, իսկ Ադրբեջանից Թուրքիա վերադառնալուն պես Էրդողանը նաև հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի հնարավորության մասին։ Լավրովը, սակայն, Շուշիի հռչակագրի և հետխորհրդային Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի կապակցությամբ Մոսկվայի մտահոգությունների մասին չի խոսել երեկ։
Կորոնայի ֆրոնտում տարօրինակ վիճակ է, կա վակցինա, կա պատվաստումների թվի աճով ախտահարումների և մահացության թվի նվազում ապացուցող վիճակագրություն, բայց շատերի մոտ դեռ չկա պատվաստվելու ցանկություն, տեմպը դանդաղ է, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից 18 տարեկանից բարձր ցանկացած քաղաքացի Հայաստանում կարող է պատվաստվել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութով։ Առողջապահության նախարարությունը պատվաստման տարիքային շեմը հանել է։ Ռուսական այս պատվաստանյութը նախկինում հասանելի էր միայն 18-ից բարձր տարիքային խմբում գտնվող քրոնիկ հիվանդների, 18-ից 54 տարեկան բուժ աշխատողների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների համար։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով COVID-19 դեմ Հայաստանում առկա բոլոր 3 պատվաստանյութերը Աստրազենեկան, Սպուտնիկ V-ն ու Կորոնավակն արդեն հասանելի են բոլոր ցանկացողների համար։
Ինչու ենք այսպես էտապ-էտապ բացում, որովհետև պիտի ունենանք հստակ պլանավորումը պատվաստանյութերի ներմուծման և որ դրանց ժամանակային խզումներ չունենք։ Քանի որ վերջերս ստացել ենք բավական մեծ խմբականակ Սպուտնիկ V և մեր ակնկալիքները եւս այդպիսին են, մենք այլևս հանեցինք այդ ժամանակապակումը։
Մինչև այս պահը Հայաստանում 80,000-ից ավելի մարդ է պատվաստվել, այսինքն բնակչության շուրջ 2.9%։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 հրավիրած խորհրդակցությունում մտահոգիչ է համարել այս թվերը։
Շատ փոքր ցուցանիշ է, և մենք նաև այս խնդիրը պիտի կարողանանք լուծել, և այս ցուցանիշները պատշաճ մակարդակի բերելու համար պետք է լայն աշխատանք արվի առաջին հերթին հարային հաղորդակցության ոլորտում։ Գոհնակությամբ ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքը 80,000 պատվաստումները ցույց տվեցին, որ ի սկզբանե տարածվող վախի մթնոլորտի սնանկությունը։
Չնայած պատվաստումների փոքր թվին, մասնագետները դեռ ցածր են համարում վարակվածության թիվը համեմատելով ամիսներ առաջ ունեցած պատկերի հետ։ Այդուհանդերձ, Եվրոպական խորհրդի որոշմամբ այսօրվանից չեղարկվել է Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքը Եվրամիություն։ Այսպես կոչվող ապահով այդ երկրների ցանկը թարմացվում է յուրաքանչյուր 2 շաբաթը 1, հաշվի առնելով համաճարակային իրավիճակը, կորոնավիրուսի նոր դեպքերի ու պատվաստումների թիվը։ Այսինքն, եթե վարակվածության թվերն աճեն, ապա Հայաստանը դուրս կմնա այդ ցանկից, ինչպես Վրաստանն անցած տարի, որն առաջիններից մեկն էր ներառվել կանաչ երկրների ցանկում, սակայն ամիսներ անց համաճարակի երկրորդ ալիքից հետո դուրս մնաց։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ կրկնել է, թե իր համոզմամբ ռուսները եւ ուկրաինացիները մեկ ժողովուրդ են։ Նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկին արձագանքել է, թե եթե այդպես լիներ, Ռուսաստանում շրջանառության մեջ հրիվնան կլիներ։ Ուկրաինացիները համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում ՆԱՏՕ-ի հետ եւ դա դժգոհությամբ են ընկալում Մոսկվայում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
30-ից ավելի ռազմանավ, 40 ռազմական ինքնաթիռ, տասնյակ ուղաթիռներ եւ շուրջ 5000 զինծառայող աշխարհի 4 մայր ցամաքներում գտնվող 32 պետություններից, սա է Ուկրաինայի հարավում ընթացող Սիբրիզ 2021 զորավարժությունների մասնակիցների ոչ ամբողջական ցանկը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի կողմից կազմակերպված զորավարժությունների պաշտոնական մեկնարկն ազդարարվել էր հունիսի 28-ին Օդեսայում, երեկ արդեն Նիկոլաևի մարզում մեկնարկեց զորախաղերի ակտիվ փուլը, որին ի դեպ ՆԱՏՕ-ի անդամ 17 պետություններից բացի մասնակցում եւ աջակցում են նաեւ Դաշինքի գործընկեր պետությունները՝ Հարավային Կորեայից ու Իսրայելից մինչեւ Մարոկկո եւ Սենեգալ։ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը որպես զորավարժությունների պաշտոնական սցենար ընտրել է 2014 թվականի Գարնանա Ղրիմում ծավալված իրադարձությունները, երբ Ռուսաստանի զինված ուժերը հաշված օրերի ընթացքում լիակատար վերահսկողություն սահմանեցին թերակղզու տարածքի հանդեպ։ Հաշվի առնելով 7-ամյա իրադարձությունների փորձը, զորավարժությունների կազմակերպիչներն այժմ հիմնական շեշտը դնում են ծովում և ծովափնյա շրջաններում իրականացվող հատուկ գործողությունների վրա։ Հենց այդ պատճառով, որ ըստ ՆԱՏՕ-ի զինվորականների Սիբրիզ 2021 զորավարժություններում ընդհանուր առմամբ 18 հատուկ նշանակության ջոկատ է ներգրավված, խոսքը թե դեսանտային ստորաբաժանումների և թե ջրասուզակների հատուկ խմբերի մասին է։ Ակնկալում ենք, թե օթային դեսանտի կիրառում և թե ծովային դեսանտի ափանում, լրագրողների հետ զրույցում նշում էր զորավարժություններում ներգրավված ռազմաօթային ստորաբաժանումների հրամանատար Անատոլի Գլինենկոն։ Սիբրիզ 2021 զորավարժությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դրանցում արևմտյան առաջատար բանակների ամենամարտունակ ստորաբաժանումների մասնակցությունն է։ Այսպես, զորավարժությունների ակտիվ փուլի առաջին օրը իրենց կարողություններն էին ցուցադրում Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմաօթային ուժերը, այդ թվում 4-րդ սերնդի Eurofighter Typhoon տեսակի կործանիչները։
Կարասուն 4-որյա պատերազմի ծանր ընթացքի և տխուր ավարտի պատճառների մասին խոսել են բոլոր նախկին և ներկա գերագույն գլխավոր հրամանատարները, բանակի ղեկավարները, քաղաքական գործիչները, ամենատարբեր, նույնիսկ էկզոտիկ առաջարկներն են հնչեցվել, օրինակ մի նախկին վարչապետ ասել է, թե պետք էր միջուկային թափոններով ռմբահարել ադրբեջանցիներին, սկանդալային հայտարարություններ են արվել Իսկանդերի թեմայով, իսկ այն, ինչ ասել է գլխավոր շտաբի նախկին պետը, քրեական մեղադրանքի առիթ է դարձել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի նկատմամբ պետական գաղտնիք հրապարակելու հոդվածի առաջին մասով, որը վերաբերում է գաղտնիքի հրապարակմանն առանց դավաճանության հատկանիշների։ ԱԱՑ-ն հաղորդում է, որ կատարված քննության արդյունքում հիմնավորված է համարել, որ պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետը 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում հրապարակել է մեջ բերեմ պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկություններ, մասնավորապես պարազինության, ռազմական տեխնիկայի երկարաժամկետ կանխատեսումների ուղղությունների, զարգացման ծրագրերի, զինված ուժերի կիրառման ծրագրերի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Ինքը Մովսես Հակոբյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի կարող գնահատական հնչեցնել քրեական գործին, ապա հավելեց, որ այն չափազանց ընդհանրական է։
Ես գիտեմ գաղտնիքը, ինչը այսպես պետք է պաշտպանեմ։
Այսինքն չեք հրապարակեցի։
Երկա ոչ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև տեղեկացնում է, որ գործն արդեն ուղարկվել է դատախազություն հաստատման ապա դատարան ուղարկելու համար։ Հակոբյանն ասաց, թե կասկածում է, որ դատախազությունում այն կհաստատվի։ Բարձրաստիճան զինվորական նախկին պաշտոնյայից նաև հետաքրքրվեցինք, համարում է արդյոք, որ այս քրեական գործն իր հանդեպ քաղաքական հետապնդման փորձ է։ Բացառում եք, որ սա քաղաքական հետապնդում է ձեր նկատմամբ։
Ասացեք, քաղաքական գործ չէ։
Մովսես Հակոբյանը նոյեմբերի 18-ին պատերազմի դադարից օրեր անց ծավալուն ասուլիս էր տվել Երևանի մամուլի ակումբներից մեկում, որի ընթացքում խոսել էր զենքի գնումներում իր կարծիքով թույլ տրված կոպիտ սխալների, զորահամալրման գործընթացի թերացումների, առաջնագծից հազարավոր մարդկանց փախուստի և պատերազմի ձախողման այլ պատճառների մասին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։